Bəzi yeni informasiyalar bunu deməyə əsas verir. Bir gün əvvəl Wall Street Journal qəzeti ABŞ müstəntiqlərinə istinadla yazıb ki, təyyarə radarlardan itəndən sonra 4 saat göydə olub. Müstəntiqlər təyyarənin itməsi ilə bağlı heç bir səbəbi istisna etmirlər. Şənbə günü itən təyyarədə 239 adam olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə xəbərlərdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerika Dövlət Katibi John Kerry'nin görüşü haqqında məlumatları çatdırdıq. Bu görüşün detallarını daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda sonra biləcəksiniz, çünki görüş hələ yenicə başa çatıb. Görüşdən əvvəl baş verənlər haqqında da məlumat əldə edə bilərsiniz, amma bir şey də var ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi, hətta Lavrovun John Kerry ilə danışıqlar zamanı fikir ayrılığında olmasını bəyan edəməzdən öncə də öz mövqeyini fərqli şəkildə ortaya qoymuşdu. Donetskdə baş verənlərlə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda Rusiyanın oradakı soydaşlarını da müdafiə eləmək üçün müdaxilə eləmək hüququna əlində saxladığını bildirmişlər. Donetskdə dünən baş verən toqquşmalar zamanı 22 yaşlı bir gənc də bıçaqlanıb öldürülmüşdü. Ukraynada ümumiyyətlə nə baş verir, bunun hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı bloqa girib həm izləyə bilərsiniz, həm oxuya bilərsiniz, həm də baş verənlər haqqında olaylar baş verən zaman canlı yayımlarımız da olur, canlı yayımları da izləyə bilərsiniz. Bundan başqa, Ukrayna dünyada baş verənlərin bütün hamısından Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrimizdə, o cümlədən Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında xəbər tuta bilərsiniz. Dünyanın gözü Ukraynada, Krımda olduğu bir vaxtda Azərbaycan hökuməti də parlamentə gəlib deputatlar qarşısında hesabat verirdi. Necə hesabat verdilər, Marif Çingizoğlu'nun reportajında biləcəksiniz.
Martın 14-də Başnazir Artur Əsədə Milli Məclisdə hökumətin 2013-cü ildə kifayəti ilə bağlı hesabat verib. Başnazir əvvəlcə son 10 ildə əldə olunan iqtisadi göstəricilərdən danışıb, daha sonra ötənlə toxunub.
Ölkə iqtisadiyyatına 22 milyard manat investisiya cəlb edilmişdir. Ümumi investisiyaların 74,3% qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. İllik inflyasiya 2,4% səviyyəsində qeydə alınmışdır. Yoxsulluğun səviyyəsi isə 5,3% düşmüşdür. Bu dövrdə əhalinin banklardakı əmanətləri 25,1% artaraq 6 milyard 400 milyard manatı ötmüşdür.
Artur Əsədə 2013-cü ildə ölkədə yadda qalan hadisələr qismində Şahdəniz yatağının işlənməsi üzrə yekun sazişin imzalanmasını, Azərbaycan ilk peçin kosmosa çıxarılmasını, Taxta Körpü su kompleksinin işə salınması və digər hadisələri sadalayıb. Hökumət başçısı çıxışı zamanı asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması və əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərməsinə də toxunub. Hökumətin hesabatını müsbət qiymətləndirən deputat Fazil Mustafa çıxışı zamanı daha çox Sovetski köçürülməsinə, metro ticarətinin yığışdırılması, insanların sağlamlığı ilə bağlı mövcud vəziyyətə toxunub. O, metro ticarətinin yığışdırılmasını dəstəkləsə də kiçik sahibkarların hüquqlarının qorunmasına ehtiyac olduğunu bildirib.
İnsan bilməlidir ki, həyatını o obyekt üzərində qurub, həyatını o yer üzərində qurubdur və bir gün içində bunun həyatı dağılır. Bu insan dövlətdən necə razı qala bilər? Sölə atılan adam mütləq dövlətin belində bir yükə çevrilir. Dövlət niyə maraqlı olmalıdır ki, belində yük olan adamların sayı artsın? Eyni məsələ Sovetski ilə bağlı məsələdə də. Adamlar uzun illər eyni məhəllədə yaşayıblar. Oralar pinti vəziyyətdədir. Təbii ki, sökülməlidir. Oralarda park salınmalıdır, gözəlləşdirmə, yaşıllaşdırma olmalıdır. Bunu kim bəyənmir ki? Amma vətəndaş yaşadığı yerdə haqqı var ki, tələb eləsin ki, qısa bir ərazini sökün, orada bir ev tikin, bina tikin, o əhalini köçürün. Bu ərazidən getmək istəmir. Uşağı orada məktəbdə oxuyur. Yaxın həyatı orayla bağlıdır. Babaları orada yaşayırdı. İnsana bu qədər hörmətsiz yanaşmaq olmaz axı.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Adı Rəcəbli nazirləri tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiqi üçün konkret addımlar atmağa çağırıb.
Təsəvvür edin ki, tibbi sığorta ilə bağlı qanun 1999-cu ildə qəbul olunubdur. Bu başı bəlalı qanun bu günə qədər işləmir. nə agentlik yaranıb, nə hökumət əsasnamə verilib. Mən bilmirəm bu qanunu biz qəbul etmişiksə, ötürən prezidentimizin sərəncamı varsa bu sahəyə diqqət yetirməli. Kimə də nə deyirsən, deyir ki, çox ağır məsələdir. Hansı məsələmiz ağır deyil? Məyər yol çəkmək ağır deyil, körpü salmaq ağır deyildi.
Deputat Siyavuş Novruzov 2014-cü ilin sənaye ili elan olduğuna toxunaraq deyib ki, neft-kimya sənayesinin inkişafı ilə yanaşı Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafına da xüsusi ehtiyac var.
Bugün Azərbaycanda corabı da, maykanı da, digər əşyaların hər birində ya İrandan, ya Türkiyədən alır, ya da Çindən gəlir.
Siyavuş Novruzov icra başçılarına müraciət edərək onları düzcə pullarını havaya sormamağa çağırıb.
Bir icra başçısının yerinə başqası təyin olunanda gəlib bunun parkın və yaxud istirahat mərkəzin söküb təzədən qurmaq lazımdır. Əgər bəyənmirsənsə ondan gözəlin sal. Və isə biləm, hökumət buna ciddi şəkildə nəzarət eləməlidir. Maliyyə Nazirliyi ciddi şəkildə nəzarət eləməlidir ki, belə işləri dövlətin vəsaitin qoyduğu vəsaiti, abadlığı, quruculuğu havaya sorunmasınlar. Kiminsə ideyası, kiminsə belə deyir, arzusunun istəyinə bu qurban gedə bilməz. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bu məsələdə nəzərə alınmalıdır.
Deputat Musa Qasımlı hökumətin hesabatını müsbət dəyərləndirib.
Fikrimcə, hökumətimiz ötən ildə heç bir iş görməsəydi belə, yalnız bir işə kosmosa kommunikasiya peykimizi buraxdığı və dövlətimizi kosmos klubu üzvü etdiyi üçün onun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək olardı. Çox strateji bir məsələdir.
Hesabata səs verəcəm, amma hökuməti daha yaxşı işləməyə çağırıram. Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyib.
Elmar Rüstəmov da kifayət qədər peşəkar, səriştəli bir insan hesab edirəm. Ötən dəfə o burada çıxış eləndə qeydlərimi aparmışdım. O deyir ki, banklar 15%-lik gəlir götürür yalnız. Amma 35-40%-ə yaxın bir faiz göstəricisində ölkədə hansı bir iqtisadi biznes layihəsini həyata keçirmək mümkündür ki, həm o adam qazansın, həm də kredit ödənişlərini yerinə yetirsin.
Deputat daha sonra təhsil sahəsində ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə, ən önəmlisi isə bütün məktəblərin Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Maarif Çingizoğlu parlamentin bugünkü iclasında hökumətin hesabatından danışırdı. Sonda toxunulan təhsillə bağlı az sonra, təhsil məsələsinə bağlı az sonra danışacaq, amma hökumətin hesabatı bir vətəndaş kimi sizi qane elədimi sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz 057-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, salam azadlıq, hökumətin hesabatı yenə fantaziyalarla dolu idi, qiymətlər gündən günə artır, bunu seyrən yazırdı Şamaxıdan. Parlament nə qərar verirsə, nə hesabat verirsə, millət olaraq və vətəndaş olaraq məni qane eləmir. Hamısı boş bir şeydir. Məncə, mənimlə razılaşarsınız. Milli Məclis də heç bir iş görmür. Bir başqa dinləyici yazır ki, xeyr, məni qane eləmir, yenidə yalanlar. Haradadır yeni iş yerləri? Millət işsizdir, qardaş. Biz öz ölkəmizdə işləyə bilmirik, dolana bilmirik. Və başqa bir dinləyici də yazır ki, görəsən bu Milli Məclisdəki cürbəcür söhbətlər və hesabatlar doğrudan da kimlərinsə, kimlərəsə verdiyi hesabatdır, ya yoxsa xalqa göstərilən bir tamaşadır? Deyirlər, əsl hesabatlar və əmrlər axı pərdə arxasında olur. Siz öz fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla ya da sosial şəbəkələrdəki ünvanlarınıza şərhlərinizi yerləşdirməklə.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bugün elə parlament hökumətin hesabatı zamanında deputatlar Azərbaycan təhsilindən danışıb, bəzi təkliflər irəli sürürdülər. Məsələn, bütün məktəblərin Azərbaycan tədris müəssisələrinin təhsil nazirinin tərkibinə verilməsi kimi. Bu yaxınlarda Azərbaycanda çağ öyrətim şirkətləri və araz hazırlıq kursları, o cümlədən Qafqaz Universitetinin də belə demək mümkünsə sahibi dəyişdi, çünki əvvəllər İndi Türkiyədə adı çox hallanan Nurçuların, Fethullah Gülen cəmaatının nəzarətində olan və Azərbaycandakı Nurçu dindarlarının nəzarətində olan bu təhsil müəssisələri Dövlət Neft Şirkətinin nəzarətinə keçdi. Dövlət Neft Şirkəti bu müəssisələrlə nə edəcək? Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda Dövlət Neft Şirkətinin son bir neçə ildə təhsillə bağlı müəyyən yaratdığı qurumlar və fəaliyyətlər nəyə hesablanır? Bütün bunların hamısından həmkarım Səadət Akif qızı elə Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti olan Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin idarə heyətinin sədri olan Xaliq Məmmədovla söhbətləşib.
Azərbaycanda imkanlı ailənin onsuz da təhsil seçimi genişdir. Yəni ölkədə bir neçə özəl məktəblər var, yüksək təhsil verən. Və neft şirkətinin dəstəyi ilə qrant hesabına yaradılan məktəbin orta təbəqəyə, yəni aylıq əmək haqqı 500-700 min manat olan ailəyə nə xeyri olacaq?
Əgər siz nəzərdə tutursunuz ki, imkansız ailələrin uşaqlarının təhsili necə olacaq? Bunun üçün dövlətin proqramı var. Və təhsil nazirinin məktəbləri var və o məktəblər də təhsil verir və orada hamı oxuyur. Bu, sadəcə ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq məktəblərin çox yüksək qiymətlərinin aşağı salınmasına yönəlmiş bir ideyadır.
Biraz rəqəmlərini.
Məsəl üçün, TİSA'da 30 minə yaxındır təhsil haqqı, Oxford'da 12 minin üstündədir illik. Amma bizdə 5500, 6000, orta təhsil 7000.
Yəni Azərbaycanda orta təbəqənin illik 5000, 6000 ödəmə imkanları var mı? Necə bilirsiniz?
Vallahi mən o təbəqəyə görə bu məktəb açılmayıb. Bu məktəb məsəl üçün açılıb beynəlxalq təhsil sistemi ilə inteqrasiya olunmaq üçün. Bu məktəbin ideyası, bunun siyasəti, proqramı tamam ayrıdır. Siz deyən ideyaya uyğun deyil. Amma burada bir dənə məsələ var ki, bu məktəbin siyasətində bir məsələ var ki, 10% istedadlı uşaqlar seçiləcək bütün respublikanın ərazisində hər il və onların içərisində 10% uşaqlar pulsuz həmən məktəbdə oxuyacaq. Məktəb pulsuz olmayacaq yəni. Dünyanın heç yerində pulsuz təhsil belə şey yoxdur. Təhsilin pulunu kimsə ödəyir. Bu 10% də ya SOKAR'ın qrantı hesabına olacaq, ya məktəbin özünün qazancı hesabına olacaq.
SOKAR'ın qrantından başqa təhsil mərkəzləri də yarana bilir mi? Yoxsa yalnız beynəlxalq təhsil mərkəzinə
qalır? Yox, beynəlxalq təhsil mərkəzi özü bir təhsildir, yəni bir layihədir. Bir layihədir. Onun müxtəlif məktəbləri var. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, indi ingilis məktəbini dedim, fransız məktəbini dedim. Sonra biz bir türk məktəbi yaratmaq istəyirik. Rus məktəbi artıq yaratmışıq. Alman məktəbini gələcəkdə yaratmaq istəyirik, Çin məktəbini yaratmaq istəyirik. Yəni planımızda, hədəfimizdə var. Türk məktəbini yaratmaq istəyirdik. Bakıdakı türk məktəbləri müraciət elədilər ki, siz niyə türk məktəbini yaradırsınız? Bəlkə biz birləşək sizinlə Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərək. Anlaşma protokolu imzaladı. Bəli, o vaxtki çağır gedim. İndi çağır gedim yoxdur, çağır gedim. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin daxilində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksidir. Və çağır gedimin məktəbləri ki, hansı ki var idi, hamısı Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin tərkibində fəaliyyət göstərən məktəblərdir.
Komersiya cəhətdən çağır gedim özünü doğrudan bir biznes struktur kimi yanaşsaq, yəni onun hər zaman qəbul sarıdan problemi olmuyor, hər zaman tələbat olub bu məktəblərə və təhsil haqqı da yetərincə cəlb edici rəqəmlərdir. Yəni, bax, bu məktəbin marağı nə idi ki, özünün bir mülk, belə deyək, əldə etdiyi gəliri kiminləsə bölüşməyə fikrinə düşsün?
Mən bilmirəm sizdə haradandır bu məlumat. Çağ örgətim də qeyri-hükumət və qeyri-komersiya təşkilatıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi də qeyri-komersiya və qeyri-hükumət təşkilatıdır. Bizim təşkilatların orada komersiya fəaliyyəti və komersiya məqsədi gəlir gətirmək, gəlir qazanmaq məqsədimiz yoxdur. Bu sadəcə bir layihədir, təhsilə yönəlmiş layihədir. Onun maliyyə rəqəmlərini mən görmüşəm. Komersiya cəhətdən necə yəni özündür? Uşaqlardan aldığı təhsil haqqını tam məktəbə və məktəbin fəaliyyətinə xərcləyən bir qurumdur. Yəni, oradan pul götürsün, qazan götürsün, ayrı sahəyə yönəlsin, bu o məktəblərin fəaliyyətində yox idi, bugün də yoxdur.
Bu, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin də idarə heyətinin sədri olan Xaliq Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Müsahibə ilə ətraflı olaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Üstəlik elə saytımızda Azərbaycan təhsilinin bugünü ilə bağlı geniş araşdırma ilə də xüsusi reportajlar rubrikasında tanış olmanız mümkündür. Bugünkü kontekstdən sonra isə görüşünüzə Azadlıq Bölgələrdə proqramı gələcək və Azərbaycanın bölgələrində baş verənlərdən xəbərdar olacaqsınız. Məsələn, elə həmkarımız Cəmil Məmmədli Azərbaycanın şimal rayonlarına səfərə gedən baş prokuror Zakir Qaralovla da söhbətləşib. Zakir Qaralov Azadlıq Radiosuna nələr deyib indi biləcəksiniz?
Biz oturan yerdə bizi dərdi deyən şeydir. Belə heç olmaz ki, səhərdə burada cəmaat yığır. Yazıq deyilim bizi. Xəstədir mən. Baxan yoxdur, gəl baxın, mənim vəziyyətə. Nəşin baxmış biz ki, belərə.
Martın 14-də baş prokuror Zakir Qaralov Qusarda qəbul keçirirdi. Ölkənin birinci prokurorunun görüşünə qucaq-qucaq problemləri ilə gələn şimal əhli qapı arxasında qalmışdı. Daha doğrusu, prokurorun qəbuluna xırdapara girəkləri olanları buraxırdılar. İri problemləri olanlarsa qapı arxasında qalmışdı.
Mitayeva abiyə torba qızı. Günəndə buradaydı mən. Laha qoyur.
Kim laha qoyur sizi?
Hə?
Kim laha qoyur sizi?
Bunlar, bu militələr. Bu prokurorlar hamısı məni lağa qoyub.
Nə ilə bağlı görüşmək istəyirsiniz baş prokurorla?
Mən hər yerə yazdım. İcra mənə vəziyyət soruşdu işdə. Mən dişi belə əllə çıxar, ev dağılıb gedər. Mənə bir iş eləmir. 58-də məni əlində spirkə olub. Qamoxada işləyirəm. Mənə heç kimək eləməyib.
Baş prokurorun sözünü çatdıra bilməyənlər üzlərini Azadlıq Radiosunun kamerasına tutmalı oldular. Deyirdilər, əyani onları dinləməyən prokuror bəlkə səslərini dinləyə, problemlərini əncam çəkə.
Azadlıq Radiosu.
Radiosundasınız, televiziyaya buraxmayacaqsınız.
Televiziyaya buraxacaq.
Məndə 3 qətnamə var. Səadvə Elmirə Qurban qızı. Üzə 2 il, 3 ildir məni bərpa eləmirlər. Uşağım xəstədir, yoldaşım xəstədir. Mən nə ilə saxlamalıyam?
Sizdə qətnamələr nə ilə bağlıdır?
İşə bərpa, məcburi iş buraxma, zərər ödəmə. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını tapdalayırlar, prezidenti də tapdalayırlar.
Yine prezidentimizə aldatırlar.
Hansı rayon?
Hansı rayon, Qızın Kəndində.
Ad familiya necədir?
Abdullayeva Fidayə. 95-dən bu yana istifadə edən yer satıb başqasına. Dünən də gəlib, məni hədəyə qorxu gəliyor, bir milisana gəlib ki, basacaq qəpəzəyə ki, açı çöpərimi. Biz harada yaşayım ki, torpaqdır, mal qara saxlanan yeyi yoxdur o bir şey.
Kim satıb onu?
Belədi.
Nazan Mirzəyev Rəhdin.
Şikayətiniz nə ilə bağlıdır?
Şikayətim bağlıdır mənim ki, məndən uşağımın tulu uşağım, qabulur xanacı oğlu. Məndən mən məhkəmə zamanı özümü yandırmışam haqsızlığa görə. Adı bir toyğun sınanda demir göstərək toyğun iki kütü yox, üç kütü var. Üzümü. Ya çikiş koymadılar, ya dündürüş koymadılar, heç nə. 3000 pulum da gedi, evimdə yanmışam, balımda tutulur. Onun üçün gəlmişəm şikayətə.
İş orasındadır ki, baş prokurorun qəbul keçirdiyi otağa təkcə şikayətçilər yox, heç kütləvi informasiya vasitələri də buraxılmadı. Fevralın 28-də Şimal bölgəsində şikayətçiləri dinləmək üçün gəlmiş Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun qəbulunda da eyni vəziyyət yaşanmışdı.
Esmura Cavadova Cəlil Məmmədlinin reportajını diqqətinizə çatdırırdı. Zakir Qaralovun dediklərini isə bazar ertələri efirə yedən Azadlıq bölgələrdə verişində işlə bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə. Və sonda Azərbaycanda son vaxtlar QHT-lərin yeni ildən üzləşdiyi yeni problemdən söz açırıq mehmanxana çatışmazlığından.
İlin əvvəlindən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının iri mehmanxanalarda tədbirinə icazə verilməməsi vətəndaş cəmiyyətinə baskıların yeni dalğası kimi dəyərləndirilir. Artıq bir neçə QHT bənzər problemlə üzləşib. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi yanvarın sonunda Park Inn otelinə müraciət edərək fevralın 8-i 9-unda, 14-ündə və 27-sində tədbir keçirmək üçün yer sifariş edib. Müqavilə hazırlanması prosesində onlara bildirilib ki, dövlət qurumları bütün zalları icarəyə götürdüyündən bütün tədbir ləğv olunub. QHT bundan sonra İctimai Maliyyə Effektiv Nəzarət Sistemi layihəsi çərçivəsində jurnalist müsabiqəsini mükafatlandırma mərasimi üçün Safir otelinə müraciət edib. Müqavilə bağlanıb, ödəniş edilib. Birliyin sədri Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu oteldən açıq şəkildə deyilib ki, onlara zəng olunaraq tədbirin keçirilməməsi tapşırılıb. Bundan sonra ödəniş ləğv edilib. Excelsior oteli həmin tarixlərdə yerlərin dolu olduğunu bildirib. Avropa və Qafqaz otelləri dərhal imtina edib.
İki oteldən çox maraqlı reaksiya aldıq. Bunlar biri Hilton, digəri isə Hyatt-Regent. Onlar dedilər ki, ümumiyyətlə boş yerimiz yoxdur. Nə vaxt boş yerimiz olsa yaxın bir neçə ay ərzində sizə deyərik. Biz görürük ki, bu müddət ərzində bu tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarının heç biri belə bir tədbirlər keçirə bilməyiblər bu arada. Sosial tipli tədbirlər keçirilibdir. O hansında ki, tərəflərdən biri də dövlət qurumları olublar. Yəni, bax, bunlar bu tədbirlər keçirilibdir.
Yer problemi yerli vətəndaş cəmiyyəti üçün yeni olmasa da ilin əvvəlindən yenidən qaynamağa başlayıb. Art for Democracy yarışmasının mükafatlandırma mərasimi üçün də yer tapılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir ki, fevralda keçirilməli olan tədbir martın 8-də baş tutub. Sərgi üçün qalereya tipli yer axtarıblar, ancaq ona yaxın qalereyadan imtina alıblar. Səbəbinə gəlincə...
Həmin mövzuda olan şəkillərə, fotolara və digər işlərə yer verməkdən çəkinirlər. Yəni, fərdi qaydada çox böyük maraq görsədirlər, amma çörək pulunu itirməmə səbəbindən bizə bu cür sərgini keçirmədən imtina edirlər. Məsələn, bu yerin özü ilə konkret götürsək, bizdən xahiş ediblər ki, bilinməsin ki, bu yer haradır.
Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin fevralda İsr Plaza otelində planlaşdırılan tədbiri də ləğv olunub. Mərkəzin rəhbəri Leyla Əliyevanın sözlərinə görə xarici spikerlər də qatılmaq üçün Bakıya gəlinmiş. Konfransa bir gün qalmış onlara deyilib ki, oteldə işıq problemi var.
Mən dedim, bəlkə nəsə ola bilər, bəlkə mən şam gətirib orada oturacağım. Onlar heç nə demədilər, amma sonra lap axşam. Yəni, mən e-maili açanda yazıblar ki, şamlarla da çox qaranlıq olacaq, siz orada heç nə görə bilməyəcəyiz.
İsr Plaza otelinin ictimaiyyətlə münasibətlər üzrə meneceri Nuriyə Hüseynova problemin həqiqətən də işıqla bağlı olduğunu söyləyir.
Bizdə işıq problemi var idi. Bizdə provodka işləmirdi. До сих пор эта проводка не работает в некоторых местах. Мы боимся, что замыкание будет давать.
O vaxtdan təmir olunmuyub hələ.
O, indi işləyir, bir gün işləyir, bir gün işləmir. Ona görə biz qorxuruq verməyə na konferensiya. Bu, bezopasnost людей в этом зале.
Yəni, heç bir tədbir keçirilməyib mən sizdə o vaxtdan, amma nəsə deyirlər ki, başqa tədbirlər olur, hökumət yönlü qurulur.
Yox, yox, mən yenə deyirəm, işıq problemi var idi. Bizdə uşaqlar var idi, kim equipment qoymuşdu. Onlar gördülər ki, zamıkanie oldu işıq.
Leyla Əliyeva isə qurumun ötən ildə bir neçə oteldən rədd cavabı aldığını deyir. Prezident seçkisindən əvvəl problem səngisə də indi yenidən üzə çıxıb. Onun fikrincə məqsəd ancaq vətəndaş cəmiyyətinə nəzarətdir. Ancaq bu, pis tendensiyadır. Belə ki, hakimiyyət ziyalı, dünyəvi, mötədir qeytiləri radikallaşmaya sövq edir.
Otellərə biz o qədər gəlir verirdik. Əlbəttə ki, onların maraqlarına uyğundur ki, biz gələk orada tədbiri keçirdək. Bu nəzarət hökumət tərəfindən ki, onlar istəmirlər ki, burada normal bir cəmiyyət inkişaf eləsin. Yəni, o deməkdir ki, onlar deyirlər ki, ya radikallaşın, ya da ki, ekstremist olun. Çünki sizə normal biz şərait vermirik. Necə məhdudlaşdıranda onlar özləri burada ekstremist bir qüvvələr, yetişdirirlər.
2011-ci ildən QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər kimi dəyərləndirilib. AXCP-nin Bakının mərkəzindəki qərargahından çıxarılmasını, QHT-lərin otel problemini, hakimiyyətin özəl mülkiyyət sahiblərini də siyasi təzyiq altında saxlamaq cəhdi sayanlar var. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları dəfələrlə hakimiyyəti bütün siyasi opponentlər və tənqidçilərin ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarını təmin etməyə çağırıb.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, məsələn, Amerika Prezidenti Barack Obamanın az öncə nəticəsiz bitən Rusiya Başnaziri ilə Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov və Dövlət Katibi John Kerry'nin görüşü haqqında nələr dediyi və Rusiyaya qarşı hansı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı nə deyib, bütün bunlardan azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza girməklə xəbər tuta bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarını da unutmayın. Facebook, Twitter və YouTube-da hər zaman dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində isə Azadlıq Radiosu TV kanalında gündəlik televiziya verişlərimiz də var. Kontekstdə bugün bələdçiniz Məhdi İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.